Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Hyvää perjantai-iltapäivää Yle Puheen kuulijat. Minä olen Jorma Uotinen, olen seurassanne seuraavan tunnin ajan ja minullakin on täällä sitten seuraa. Ennen kuin esittelen tämänpäiväistä vierastani, niin mä haluan tähän alkuun sanoa, että usein kuulee sanottavan, että taiteilijat on päättömiä ja liioittelijoita ja hulluja. Mä sanon siihen ensiksi, että ehkä, ja mä oikeastaan hyväksyn sen vain silloin, jos sillä tarkoitetaan suurta herkkyyttä, älyä, rohkeutta ja uskallusta ottaa riski. Koska äärimmillään nämä ominaisuudet pakottavat joitakin taiteilijoita viemään loppuun syvän käsityksensä. Taide syntyy ihmisen henkisen aktiivisuuden, hänen henkensä ja järkensä yhteistyöstä. Ja näistä hengen ja järjen yhteistyöstä mä olen nyt puhumassa täällä taiteilija Tero Saarisen kanssa. Tervetuloa, Tero.
Olipas alustus. Kiitos.
No jostain on lähdettävä, mutta ennen kuin mennään näihin taiteen syviin syövereihin, niin lähdetään kuitenkin ihan Porista, koska mehän olemme molemmat kotoisin Porista.
Pori rules.
Ja sitten aina maailman matkoillakin olemme aina jotenkin palanneet tähän niin kuin porilaiseen maisemaan ja porilaiseen sielun maisemaan ja siihen maantieteelliseen maisemaan. Millä tavalla sä kannat Poria mukana?
Mielenkiintoinen kysymys, että mehän aika usein myös vähän vitsaillaan tätä, että mikään ei ole mitään, seine ei ole mitään, Kokemäenjoki on jotakin paina enemmän ja mikä maailman valtavista joista ei ole mitään, mutta että jostakin kumman syystä totta kai Pori on niiden tavallaan kasvukipujen alusta ja kasvamisen ja varhaisaikuisuus ja tai kaikki nämä maut on aina läsnä ja mä jotenkin, mulla tuli sellainen kummallinen tapa, että kun mä aloitan uutta teosta, niin jotenkin mä menen aina Poriin. Et mulla on jotenkin sellainen tapa, että jotenkin Porissa metsä ja se joku sellainen alkutilanne tai alkuherkkyys.
Alkulähteille tavallaan, niin. Että on mentävä aina sinne.
Joo, että kuitenkin siellä tulee niitä jotain sellaisia isoja volyymeja ja tunnevolyymeja, mitkä muistaa vieläkin niin kuin voimakkaana. Ja ehkä se on joku sellainen joku asia, että haluaa tunnistaa itsessään vielä sen jonkun tietyn puhtauden ja joku sellainen conviction, tavallaan se sellainen niin kuin panostus ja tietty päämäärätietoisuus ja joku se tunne, että kun makasi lumessa ja katteli taivaan tähtiä ja ajatteli, että mä haluan tanssijaksi. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Että tavallaan joku semmoinen alkutilanteen ja alkumaun ja joku semmoisen niin kuin ehdottomuuden niin kuin ääressä vierailu.
Sen aistimuksen niin kuin palauttaminen. Joo. Tavallaan, niin kuin se on ruumiin muistissa ja sitten sun täytyy aina tavallaan kääntää se kokemus.
Niin kuin, jotenkin palata.
Pääsee, niin palata niin. Siihen ja päästä sitten taas niin sitten vie sitä prosessia eteenpäin.
Kyllä.
Mä tiedän, että koska ensimmäisen kerran mä näin sutte, kun olin opettamassa siellä, niin Liisa Nojosen tanssikoulun tunnilla, niin joo. Lähdetään ihan siitäkin, että miten sä ajauduit sinne?
Siis mä olin telinevoimistelussa ja perhe on tämmöinen urheiluhullu perhe, eli kaikki erilaiset lajit harrastettiin, jääkiköt, jalkapallot, pingikset ja tällaista, ja joku sellainen ikään kuin liikunnan kärpäinen ja joku sellainen fyysinen nautinto, tai tämmöinen ikään kuin fysiikan kautta saatu joku puhdistautuminen tai mikä sitten olikaan se fiilis, mutta se tuntui aina hyvältä, mutta jotain sitä aina puuttu. Mulla oli myös erittäin aktiivinen kuvaamataidon opettaja Arja Kujansuu siellä, ja joka oli ihan semmoinen primusmotori, ja mä olin erittäin kiinnostunut kuvataiteista, ja tein kaikkea ihan reijauksesta, kankaan painannasta, ja kaikista näistä asioista ikään kuin, ja hän oli sellainen niin kuin musta semmoinen niin kuin tulenkantaja, kuvataiteen tulenkantaja, ja mä olin jotenkin ihastunut siihen tavallaan, siihen semmoiseen energiaan, ja taas kerran sellaisia niin kuin päämäärätietoja, että toi ihminen tietää, mitä varten se on täällä, ja siinä oli jotain kauhean musta resonoivaa siinä, niin kuin siinä kontaktissa, ja jossakin vaiheessa mä aloin liikaa olemaan itse asiassa mun vanhempien mielestä kotona ja maalailemaan, ja sitten ne vähän niin kuin potki mut tanssikouluun. Eli mun isä vei mut tanssikouluun ja sanoi, että nyt tänne on tullut tanssikoulu, ja se on, niinku, se on ikään kuin liikuntaa, Tero.
Absoluuttisesti, niin kuin siis, että tähän kyllä tarvitaan, niin kuin, tämähän on musta niin kuin äärimmäisen harvinaista, että isä vie poikansa kyllä tanssikouluun, että aplodit isälle tästä, että et minkä lahjan hän on kyllä maailman tanssitaiteelle niin kuin avannut, että on avannut sen oven sinne tanssikouluun,
kyllä,
että ei se ollut joku muu ovi, vaan kyllä se olikin nimenomaan se, ja, se ja siinä tunsit heti, että se on niin kuin sun elementtis ja pääsit kiinni siihen, ja tota, kehityshän oli tavattoman nopea, että aika pian sen jälkeen, niin sä siirryit sitten sen jälkeen jo kansallisbaletin kouluun. Ja,
mä olin jo sen verran vanha, ja kyllä mun täytyy sanoa jälkikäteen, että mä olen ymmärtänyt myös tavallaan sen jonkun älykkyyden ja sellaisen niin kuin tavallaan ennakkoluulottomuuden, että moni nuoremman miehen vanhempi on kieltänyt tavallaan pojaltaan sen mahdollisuuden, että kun hän haluaa tanssijaksi tällaista, että se, että mut mua promotoitiin ja sitten oltiin sitä mieltä, että okei, että hyvin, voit lähteä Helsinkiin palettikouluun, jos kirjoitat itse ylioppilaaksi, eli et lopeta koulua kesken, eli että oli joku tällainen niin kuin siis semmoinen promootio ja usko siihen ja myös joku ymmärrys, että toi kundi on lahjakas tuossa, mene siihen suuntaan.
Juuri.
Ja mä olin tosiaan 18 jo, kun mä muutin Helsinkiin sitten. Ja siellä oli vastassa 12-vuotiaat, jotka oli parempia kuin mä.
Niin niillä oli ehkä enemmän niitä treenausvuotia, tai siis sillä
tavalla. 7-vuotiaana, kun aloitettu, klassisen paletin ikään kuin siinä normistossa, ne oli parempia kuin mä. Ja sillä tavalla, että tietysti totta kai.
Mutta tuossa vaiheessa, jolloin motivaatio on jo niin selkeä, niin silloin myöskin kehittyminen tapahtuu nopeammin ja pääset siihen prosessiin nopeammin. Ja fysiikka myöskin on jo sillain niin kuin valmiimpi tavallaan kuin lapsen fysiikka. Että kehitys on nopea ja sut kiinnitettiin nopeasti sit kansallisbalettiin.
No siellä oli puutetta miestanssijoista, että taidoilla mä en sinne päässyt.
Tämä on ihan sama, mitä mä sanoin, kun mä silloin oli 4 tanssia, kun mä menin koetanssiin, mä sanoin, että taisi olla pula miestanssijoista, että juuri näin.
Ja kyllä se oli se, se hetki kyllä, että se ymmärrys jotenkin ihmisen fysiikasta ja sen urheilun kautta, niin musta just vanhemmat herätti sen, ja se oli kiinnostavaa ja hyvä juttu, ja sitten mä muistan sen ensimmäisen Riihikerron koulun oven takana vietetyn tunnin tai kaksi, kun mä en uskaltanut mennä sinne, kun mä näin vaan hikoilevia naisia vyöryä edestakas sen oven suussa, ja mä ajattelin, mitä mä tonne voin mennä tekemään. Ja sitten mä muistan, sitten tuli taas tämmöinen valottava persona vastaan, eli Liisana Joonen, joka oli semmoinen valopallo. Eli tavallaan, että siellä oli niin hyvä energia ja musiikki soi ja se ihmisen huumori ja pedagogiset taidot ja kaikki tämä, niin jotenkin vaan imi mukaansa. Ja sitten kyllä se oli sen jälkeen sellainen olo, että tämä on siis se mun juttu.
Ja minulla on syntynyt se vaikutelma, että Liisa otti sinut heti tavallaan niin kuin syliinsä ja suojelukseensa.
No joo, kyllä.
Ja käsitteli sua niin kuin suurella huolella ja rakkaudella.
Näin on,
ja
kyllä
näki sen, niin kuin, sen tavallaan sen mahdollisuuden, joka sinussa on se, niin kuin mitä mä nimitän, että taiteilijassa on se jumalainen kipinä, se mahdollisuus.
Niin.
Sitten kun se saa sen oikeat olosuhteet, niin sitten se pääsee sieltä vielä roihuamaan niin kuin täyteen loistonsa. Ja itse asiassa tämä taiteilijan työ ja tie on niin kuin elämänpituinen prosessi, että se ei ole vaan joku tämmöinen hetkittäinen älynvälähdys tuossa noin vaan, ja se vaatii todella niin syvää sitoutumista.
Kyllä.
Ja se on syvä sitoutuminen on mulle yhtä kuin intohimo.
Joo.
Että tavallaan, ja tätä intohimoa sä oot kyllä saanut niin kuin hyvin toteuttaa, ja kun katselee nyt sit näitä saavutuksia, missä sä oot tänä päivänä ja missä sä olit silloin niin kuin 80-luvun lopulla, niin sehän on valtava, huikea matka. Eli tässä kohtaa mä voin sanoa, että bonjour monsieur chevalier de l'autre des arts et des lettres, koska sinut on myöskin palkittu tämmöisellä ranskalaisella niin kuin kunniamerkillä vuonna 2004, ja monilla muilla palkinnoilla, Pro Finlandialla ja Kulttuurirahaston palkinnoilla, et cetera, jotka on aina sitten semmoisia tunnustuksia niistä saavutuksista, mihin taiteilija on yltänyt. Mutta lähdetään ehkä vähän siihen prosessiin tavallaan, kun sä aloitat tanssiteoksen, ja millä tavalla se niin kuin kulkee. Ja mennään sitten myöhemmin vielä, että miten ne niinku esitykset muuttuvat. Mutta ehkä ihan tuommoisesta niinku alkuideasta, kun sä lähdet. Niin nythän sä olet taas rakentamassa niinku uusia tanssiteoksia. Helsingin juhlaviikoille on tulossa uusi teos Morphed. Tai miten se lausutaan?
Morphed, joo.
Niin, vaikka ehkä tästä prosessista, tai jostain muusta prosessista, mistä haluat valottaa vähän meille?
No kyllä, aina se lähtee niistä henkilökohtaisista fiiliksistä sillä hetkellä, että missä ikään kuin seisoo sillä hetkellä elämässään. Mitä aistii, maistaa, haistaa, tuntee. Ja mikä tuntuu itsestä tärkeältä. Että siinä on paljon intuitiivista sellaista oloa, että tämä asia tuntuu tärkeältä. Kun mä tein Hanttia, eli tätä sooloteosta Igor Stravinskin Kevätuhriin, niin silloin kasvoi sisässä tavallaan monta asiaa. Se oli monta päällekkäistä tasoa, eli oman kehon ikääntyminen, ja sitä kautta tuli sellainen niin kuin tanssijan uran lyhyys, ja joku sellainen kauneuden katoavaisuus. Ja sitten oli kuitenkin joku ahdistus, turhauma tästä ajasta ja semmoisesta siitä, että nyt semmoinen informaatiotulva, jonka pitäisi koko ajan, tai pitäisi olla koko ajan ikään kuin valmis hyväksymään koko ajan muutosta ja asioiden, kommunikaatiovälineiden muutosta ja tapaa kommunikoida ja tämmöinen just tällainen metatodellisuus, että puhutaan siitä, että halutaan olla läsnä, mutta sitten kuitenkaan kukaan ei ole läsnä, koska me ei olla oikeasti läsnä, eikä keskustella, eikä maisteta sitä vastapään ihmistä, joka tavallaan on musta niin kuin se, joka on se oikeastaan tärkein ja hienoin asia, joka musta liittyy myös tanssiin, koska tanssiva ihminen on mun mielestäni kaunis ja aito, läpinäkyvä ja läsnä. Ja näitä asioita silloin mä kelasin sen Hantin yhteydessä ja sitten tämmöistä kaikkea elämän dualismia, maskuliinisista, feminiinisistä, hyvää ja pahaa meissä ja kaikkea tällaisia. Että jotkut asiat ikään kuin korostuu jossakin ajassa, joka liittyy henkilökohtaiseen elämään, tilanteeseen.
Joo. Sä toit tässä niin kuin vahvasti esiin nämä aistit. Ja tässähän tullaan ihan siihen ytimeen mun mielestäni, että koska esteettinenhän tarkoittaa alun perin aisteihin perustuvaa. Ja nimenomaan siis näkemisen, kuulemisen, haistamisen, maistamisen kautta, minkälaisen niin kuin aistimuksen tämä synnyttää. Niin
se oli moniaistisuus.
Kyllä, joo.
Mutta sitten tämä uusi teos, eli Morphed, niin on taas, mä täytän 50 ja keho myös tuntuu siltä, että ei ole enää 30 eikä 40kään. Ne maut on noussut pintaan ja joku sellainen, myös sellainen, ehkä näiden omien kokemusten kautta ja niiden mahdollisuuksien kautta, mitä on saanut esitettäväkseen. Ja tällaista minusta tuntuu, että jotenkin haluan käsitellä maskuliinisuutta ja mitä se on. Ja vielä ikään kuin tässä niin kuin tanssikontekstissa, että mä koen jotenkin, että niin kuin maskuliinisuus tai miehenä oleminen, että meillä on niin paljon enemmän oikeastaan mahdollisuuksia nykyään olla mies kuin koskaan aikaisemmin ja eri frekvenssitasoja, eri herkkyyden tasoja. Ja myös musta tanssiva mies on tavallaan jotenkin kokenut semmoisen inflaation, että yhtäkkiä ei oikeasti satsata siihen äärimmäiseen keholliseen lahjakkuuteen, mitä miehessä ikään kuin on ja voi olla. Että musta on vähän rajallista, minkälaisia tanssivia miehiä mä näen nykyään. Ja mulla on tullut sellainen olo, että mä haluaisin jotenkin ikään kuin antaa sen oman tanssijuuden kokemusten ja sen pitkän uran ajan, mitä on saanut jotenkin joku transmissio ikään kuin tapahtunut, että voisi yrittää löytää erilaisia makuja siitä uudesta miehestä.
No, syvennä vähän, koska tällä hetkellähän on vallalla hyvin tämmöinen hullu sanoa niin kuin fyysinen, semmoinen niin kuin hyvin ehkä niin kuin voimaa käyttävä ja fyysinen miestyyppi on ollut aika pitkään, kun tulee nämä hip-hopit ja breikit ja kaikki semmoiset niin kuin vähän akrobaattiset elementit on tullut niin kuin nykytanssiin, niin se on ehkä korostunut tavallaan se semmoinen niin kuin fyysinen suorittaminen myöskin siinä. Voitko vähän avata
Mä oikeastaan mietin, että jotenkin puhuu herkkyyden eri tasoista, niin mun mielestä niin miehessä on myös semmoisia niin kuin sensuellisuutta ja jotain tavallaan, niin kuin, että se ei ole vaan tavallaan vahva urheilija tai fyysinen lihaskimppu, vaan musta olisi kiinnostava tutkia niitä kaikkia muitakin tasoja, mitä siellä on, eli pienempiä ikään kuin lahjakkuuden tasoja ja niitä pienempiä aistimuksia ja antaa, yrittää löytää kanavan niille asioille. Eli sillä tavalla, että se olisi niin kuin monikirjoisempi, se tanssiva mies.
No nyt kun sä aloitat, tai siis niin kuin yrität tätä välittää niin kuin tanssijoillesi, niin miten sä alat purkaa sitä heistä ulos, että ne pääsisi tavallaan niin kuin irti siitä yhdestä formustaan.
No toi on mielenkiintoinen kysymys, koska kaikkihan me ollaan, meillä on omat maneerit, ja mulla on paljon myös miehiä, joiden kanssa mä en ole aikaisemmin tehnyt töitä. Että me tavallaan tietysti ensimmäinen asia, että puhuu näistä omista tavoitteistaan, ja sitten tietysti tehdään harjoitteita, eli me tehdään, mulla on omat tekniikkatunnit, joka mun mielestä jollain tavalla kohdentaa, tähdentää ja ikään kuin juurruttaa tanssijat siihen tilanteeseen, jossa ollaan joka aamu. Tänään tuntuu erilaiselta, tänään ollaan eri tilanteessa kuin eilen. Ja tavallaan sitä kautta ikään kuin tullaan samaan tilaan ja ollaan läsnä, niin yritetään löytää tavallaan jotain uusia tasoja, herkkyyden tasoja ja uusia ihan lähdetään mielikuvista ja myös mielentiloista ja niin kuin luonnekuvista, että minkä tyyppistä makua haetaan. Ja sitten voi yhtäkkiä olla, että mun oma ennakkoaavistus jostakin ihmisestä on jo ikään kuin tyyppi kaastaava, eli stereotyypin, että mä ajattelen, että tämä ihminen lähtee, on ton tyyppinen, ja yhtäkkiä kun alkaa itse ikään kuin kyseenalaistaa sitä omaa stereotyypistä ajattelutapaansa, huomaa, että hetkinen, toi iso mies osaa olla tosi herkkä ja pieni. Jos haluaa käyttää tällaista mielikuvaa, niin minusta se on kauhean kiinnostavaa. Ja sitten se voi yhtäkkiä olla se palaute myös vastapäätä, että mä en ole ikinä ennen tehnyt tällaista ennen, koska mut aina pistetään tekemään isoa ja vahvaa.
Juurikin näin, koska me ollaan helposti niin kuin niiden stereotypioiden vankeja.
Kyllä.
Ja lähdemme toteuttamaan juuri sitä, koska noi on tottunut näkemään minut näin tällaisena tanssijana. Mun täytyy nyt varmaan sit toteuttaa niin juuri sitä. Mutta toi on musta hienoa, että sä annat mahdollisuuden ja pyrit niin kuin hakemaan sieltä sitä niin kuin toisia ulottuvuuksia.
Kyllä.
Ja toisia herkkyyksiä. Mutta mua niin kuin henkilökohtaisesti aina koreografiassa kiinnostaa se, mitä ei voi niinku etukäteen tietää, ja mikä sitten vaan tavallaan niinku sen tanssimalla saadaan näkyväksi. Mulla ei ole mitään niinku semmoista ikään kuin valmista käsikirjoitusta siihen, että mikä tämä esitys tulee olemaan. Niin kuinka pitkälle sä niinku ajattelet sen ennen, vai onko se vaan se prosessi, joka sitten vie sen ja lopputulos?
Kyllä se, mä jotenkin uskon tuohon asiaan. Mä uskon siihen, että tavallaan se, että jos se tilanne on petattu oikein, niin se jotenkin johdattelee itseä intuitiivisesti johonkin suuntaan. Ja mä jotenkin uskon siihen, että tavallaan se on se oikea tie, ennemmin kuin se, että itse päättää etukäteen. Joskus voi olla, että joku musiikin rakenne on niin selkeä, että se vie ja ohjaa.
Joka määrittelee tavallaan
sen. Ja määrittää ja toimii jonkunnäköisenä peilinä sit siinä tilanteessa, kun sä oot tavallaan, teet sitä juttua. Mutta kyllä mä jotenkin haluaisin, että siellä on semmoinen joku tunnistamaton ja sanomaton ja selittämätön, joka vie johonkin suuntaan, ja sitten sä huomaatkin, että tämä hyvä mittari on nämä omat kanalihat ja karvat. Jos ne nousee pystyyn jostakin syystä, sä et tiedä, miksi ne nousee pystyyn, niin mä ajattelin, että tämä on oikea tie, enkä pysty muuten selittämään sitä asiaa. Mutta nyt mennään johonkin.
Joo, nyt sä sanoit taas tässä mun mielestäni jonkun semmoisen ytimen ja kiteytit sanan, että selittämätön, koska taiteessa musta täytyy olla aina läsnä joku semmoinen selittämätön, ja se juuri erottaa sen tieteestä, koska että mua on alkanut välillä rasittaa tänä päivänä, kun monet tanssin tekijät niin sanoo, että minun teokseni tutkii. Ja mä ymmärrän sen, että se tanssiteoksen tekeminen vaatii paljon tutkivaa työtä ja analyyttistä lähestymistä ja tämmöistä, mutta kuitenkaan taideteos ei voi olla koskaan tutkimustulos. Että eihän ihmiset tule katsomaan.
Prosessi voi olla.
Ihmiset ei tule katsomaan tutkimustulosta, vaan ne tulee niinku saamaan elämystä ja kokemusta niinku siis siihen. Että tämä on ollut semmoinen vaan terminologia, mihin on niinku viime vuosina törmännyt. Kyllä olen urallani tutkinut paljon monia ilmiöitä ja asioita, mutta kuitenkin se, että meidän täytyy muistaa, että siellä täytyy olla se joku semmoinen selittämätön myöskin läsnä.
Kyllä.
Että,
niin mä koen kanssa myös, että katsojana, että silloin kun siellä tapahtui jotain semmoista selittämätöntä ja sanomatonta ja jotakin sellaista säpinää tilassa, ja joka koskettaa niin syvästi, että, että se pistää sut hiljaiseksi tai sä et halua puhua sen teoksen jälkeen tai jotain tällä, niin silloin on kosketettu jotain sellaisia tasoja, mitä ei edes tarvitse hakea, niin kuin, ei tarvitse verbalisoida. Että aika usein se verbalisointi kanssa banalisoi asioita. Mm. Ja mun mielestä tanssilla on se mahdollisuus, että ikään kuin se paranteesi, ne välitilat resonoi ja toimii ja ruokkii mielikuvitusta ja vie johonkin suuntaan, johonkin uuteen suuntaan. Ja musta se selittämätön itsessään on musta tosi kiinnostavaa. Et mitä musta tapahtuu, miksi mä tunnen näin?
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraana tanssijakoreografi Tero Saarinen.
Nyt mä hyppään ihan toisaalle. Silloin vielä, kun sä olit nuori tanssija 80-luvun lopulla, niin sä osallistuit Pariisissa kansainväliseen tanssikilpailuun, ja mä tein silloin sulla koreografian B12.
Joo.
Ja jotenkin siinä prosessissa, siinä harjoitusprosessissa, sä osoitit mun mielestäni semmoista niinku todella harvinaista kykyä, että sä antauduit täysin siihen koreografin ajatuksille, että se antautuminen ylitti musta kaikki semmoiset niinku keskinkertaisuuden ja sovinnaisuuden rajat, ja se on musta niinku hieno ominaisuus. Ja
tuohon sen mä haluan sanoa, että mä muistan kans tavallaan sen, että jos sä koit noin sen meidän törmäämiseen, niin mulla oli kans sellainen, että se oli sellainen tajunnan räjäyttävä yhtälö, että se sun tapa promotoida sitä niin kuin tavallaan alulla olevaa tanssia ja joku sellainen niin kuin itseluottamuksen kasvattaminen ja sellainen niin kuin löytömatkan antaminen. Et musta se on ollut yksi parhaimpia kokemuksia ikinä, että just tämän solon tekeminen ja sitten myös pateettinen paletti. Et siinä oli jotain sellaista niin kuin tavallaan euforista. Että sitten jäi joku sellainen, kanssa sellainen niin kuin tavallaan alkupalo tai joku tämmöinen, että joku tällainen tuli, että tällaista se pitäisi olla varmaan parhaimmillaan. Mm. Että sitten jos tavallaan se toimii se yhtälö, että on tanssija ja on itse ohjaajana tai on tanssijana ohjaajan edessä, että siinä on joku sellainen musta jotain tosi. Ja sitten siinä musta tavallaan se liittyy niin kuin molempien ihmisen niin kuin ehdottomuus, että se on niin kuin semmoinen kompromissittomuus siinä tilanteessa. Että jotenkin mennään ja mikään ei häiritse. Ja musta siinä puhutaan taas tästä, mikä on nykyään puuttuu, eli tavallaan tämä läsnäolo. Että me ollaan läsnä, mutta me ollaan pois. Tavallaan nuo tilanteet on niin arvokkaita.
Mutta tässä kohtaa voin kuulijoille sanoa, että me oikeasti onnistuimme Saarisen kanssa silloin hyvin, koska hän voitti sen kilpailun sitten.
Niin.
Ja sitä kautta tavallaan kansainvälinen tanssimaailma käänsi myös katseensa Tero Saariseen, ja tulit sillä tavalla niin kuin laajemmalle yleisölle varsinkin, ja tanssimaailman ihmisille, niin tulit niin kuin näkyväksi.
Joo.
Silloin. Ja siitä alkoi sitten lopulta nämä kansainväliset markkinat, mitkä sulla tänä päivänä on. Ja sitten mä yritän tästä vetää linkkiä siihen, että kun me olemme molemmat, olemme saaneet työskennellä Karolin Carsonin kanssa. Ja mä luulen, että Karolin näki sinussa tämän saman silloin, kun te tutustuitte.
Joo.
Niin mä oon kiinnostunut siitä, että miten se teidän kohtaamisenne tapahtui, koska mä voin sitten kertoa sen, että miten se meidän kohtaaminen tapahtui. Karolin Carson on suomalaisista vanhemmista Amerikan Yhdysvalloissa syntynyt tanssija, koreografi, joka on kiistatta yksi sukupolvensa väkevimmistä ja tärkeimmistä tekijöistä tanssitaiteen saralla. Miten se tapahtui?
Karoliina oli näki mut ensimmäisen kerran sun teoksessa, kun me oltiin Andrean kanssa kolmesta, sinä, minä ja Andrea Ladani. Ja se oli musta ensimmäinen tapaaminen. Vai oliko se maapaletti sitten kansallispaletissa? Mä en muista, kumpi oli ennen enää.
Mutta samoihin aikoihin oli. Pimeyden puuteria ja maa.
Niin. Ja jotenkin se tavallaan sitten, kun mä Karolin kanssa tein töitä, niin siinä joku oli jotakin sellaista taas sanomatonta ja selittämätöntä resonointia sen ihmisen kanssa ja joku tietty runollisuus ja joku sellainen tietty intuition luottaminen ja tietty hulluus. Että se, mä huomasin, että se ikään kuin aiheutti laineita sisälläni.
Juurikin
että
näin.
Alkoi läikehtimään.
Kyllä mun täytyy sanoa, että minussa kans läikehti silloin, kun niin. Mä ensimmäisen kerran tapasin Karoliinin, kun hänet oli kutsuttu Helsinkiin ja tekemään tanssiteosta Suomen kansallisballetille. Ja olin siinä prosessissa mukana. Ja yhtenä päivänä hän sanoi mulle kadulla sitten, että I want you.
Niin just.
Elikkä sitten niin. I want you oli se, että piti lähteä hänen kanssaan Pariisin operaan, niin kuin Groupe de Recherche Théâtrale de l'Opéra de Paris, niin kuin tanssimaan sinne. Niin, sen takia mä olen kiinnostunut, miten se oli sitten se teidän kohtaaminen, koska sitten harvinaislaatuinen kohtaaminen oli sitten teidän välillänne myöskin tämä vuonna 2008, kun sä sait tanssittavaksesi Caroline Carsonin oman sooloteoksen Blue Lady.
Joo.
Ja mä olin nähnyt sen teoksen Karoliini tanssimana tietysti jo ensi illassa aikanaan Teatro Fenicessä Venetsiassa, ja sitten tulin Lyonissa.
Lyonissa
oli tämä sun ensi ilta, niin tulin sinne katsomaan niin kuin, sitä ja ällistyin tavallaan just sitä, että millä tarkkuudella sä pystyit niin kuin toteuttamaan sen mun mielestäni äärimmäisen vaativan teoksen ja pystyi tavallaan niin kuin hyppäämään Karoliinin hameisiin, koska hän vaihtoi siinä niin kuin niitä hameita väristä toiseen. Mutta silti mulle ei tullut hetkeäkään semmoista vaikutelmaa, että olisi ollut kysymys jotain imitaatiosta, vaan siinä oli niin kuin täysverinen taiteilija, joka sit miehisestä näkökulmasta niin kuin tanssi sen Blue Ladyn. Niin kerro siitä ehkä vähän siitä prosessista.
No mielenkiintoinen prosessi, ja se oli että päästiin siihen Blue Ladyin 2008, niin me tehtiin pitkä päivätyöt, eli mä olin Karolinin kanssa erinäisissä prokkiksissa, ja Karolin teki mulle kaksi eri sooloa, eli semmoinen traveling 10 minuutin soolon, jossa mä en liikkunut mihinkään, koska hän oli nähnyt mut aina liikkeessä, ja hän sanoi mulle, että hän haluaa nähdä nyt sut, että sä et liiku mihinkään.
Tämäpä lähtökohta tanssille.
Niin, eli sitten oli tämmöinen kokeilu, ja sitten oli tämä mies huoneessa soolo, jonka hän halusi tehdä.
Man in the room.
Ja sitten tämä oli semmoinen jatkumoa, ja totta kai mä yllätyin, kun Karolin sanoi mulle Huntin nähtyään, että hänen tuli semmoinen olo, että sä voisit tehdä Blue Ladyn. Ja se oli mulle ihan täysin yllätys, että hän ehdotti tällaista, ja mä tietysti heti ensimmäiseksi ajattelin niin, että ei se voi olla mahdollista, että mä en pysty sitä tekemään, että tämä teos oli mulle aikoinaan tehnyt Suomessa joskus 90-luvulla, kun Karolin oli täällä vierailemassa kaupunginteatterissa, niin tehnyt ison vaikutuksen, ja jotkut sen, niin kuin sen teoksen, ne naishahmot jäi retinaan ja tuonne aivoon, että mä muistin ne vielä ne kuvat, ja en osannut yhtään kuvitella, että miten mä pystyisin käsittelemään sitä. No sitten me lähdettiin tekemään töitä, eli ihan pala palalta, että tällaista Karolin ajatteli silloin, kun hän teki tämän soolon, kun se soolo ikään kuin rakentuu eri hahmoille, että siellä on vanhaa naista ja nuorta tyttöä ja tällaista. Ja toki mun piti alkaa miettiä, että mikä se mun lähtökohta on, esimerkiksi jos mulla on keltainen hame päällä ja pitää kirmata kuin kesän niityllä. Ja sit mä yritin Karolin sanoa, että loikki kun kesäniityllä. Mä en nyt yleensä loikkinut kesäniityllä niin kuin tämän tyyppisesti. Että sit piti alkaa niin kuin löytää itsestään ikään kuin joku vilpittömyys, avoimuus, läpinäkyvyys. Ja nehän nyt ei ole mitenkään sukupuoleen sidottuja makuja. Eli sitä kautta lähtee hakemaan, että mikä tämä mun kirmaileva tyttö on. Ja mun mielestä se juttu oli just se, että mun pitää yrittää nostaa se niin semmoisen universaaliin, että se ei ole mies eikä se ole nainen, vaan ihminen, joka tuntee, joka vanhenee, joka löytää itsestään kuolevan hahmon muodon ja kaikki näet, että se oli musta mielettömän hieno mahdollisuus ja lahja käydä tämmöinen, niin kuin kehittää sitä omaa esiintyjyyttään. Ja samantyyppinen kokemus mulla oli silloin aikoina Japanissa, kun mä opiskelin näitä traditionaalisia tansseja ja opettelin niissä naisrooleja, eli miesten esittämiä naisrooleja. Ja mun mielestä näitä on ollut sellaisia tavalla mun omaa esiintyjyyttä ja tavallaan miestanssia niin kuin ikään kuin sitä, niitä tasoja rikastuttavaa. Ja ne on musta sellaisia asioita, että musta tämä Karolin kanssa niin Blue Lady kehitti miestä minussa.
Naisen hameessa.
Että mun mielestä se antoi mulle mahdollisuuden johonkin semmoisiin kummallisiin makuihin, mitä mä en ole aikaisemmin tuntenut niin kuin näyttämöllä tanssivana miehenä. Ja sitten ne on niitä asioita myös, jotka jäävät nyt tavallaan kasvamaan, jota mä haluaisin myös niin kuin välittää, että on mahdollista olla eri herkkyyden tasoja sillä miesesiintyjällä.
Aivan. Usein puhutaan myös sitten sun kohdalla niin kuin tyylistä ja sitten niin kuin Saarisen tyylistä. Mm. Ja mä olen sitä mieltä, että tyyli on mielipide ja vain yksi. Ja se tulee selkeästi sit siinä niin kuin sun liikekielessäsi näkyviin, että kun sun teos alkaa, niin tunnistaa heti niin kuin siinä liikkeessä, että tämä on niin kuin Saarisen liikekieli. Vaikka se on tietysti siis vuosien aikana muuttunut, mutta siinä on joku kuitenkin semmoinen taso, joka aina on, niin on aina Saarisen näköinen. Niin tätä mä, kun sä oot ollut opiskelemassa Japanissa ja Putoa ja tämmöistä kaikkea, niin nyt radiokuuntelijoille niin kuvailes vähän tätä sun niin kuin tapaas liikkuu ja painon käyttöä ja kaikki tämmöisiä.
No siis kyllä mä omasta mielestäni pitkän päivätyön kehittää ikäksi omaa tekniikkaa ja tietysti niitä asioita, jotka kokee itse tarpeelliseksi ja tärkeiksi, jotta se esiintyvä ihminen olisi musta joka suuntaan resonoiva. Eli 360 astetta vappisevä, värisevä ja välittävä. Ja se lähtee mun mielestä niin tavallaan niistä opeista, joita mä oon saanut sit näistä mainitsemista kokemuksista. Eli tavallaan just semmoinen musta niin astuminen, askellus, paino ja sitten taas toisaalta niin sormien herkkyys. Ja mä puhun usein tällaisesta niin uteliaasta ihosta ja ahneet sormet ja näitä tämmöisiä, joka mun mielestä taas vaan niin antaa välineitä tanssijalle jotenkin. Niin jotenkin herättää omaa kehoaan ja herättää sitä ihoa ja jotain semmoista kiinnostusta ja alerttiutta ja semmoista yleishereillä olevaa tilaa. Sitä mä oikeastaan niin haen koko ajan. Ja mua kiinnostaa se semmoinen tietty ihmisessä oleva eläimellisyys. Että musta siinä liikkeen eläimen, ja se tulee sieltä jotenkin Japanin kokemusten kautta. Että voi olla linjaa ja tekniikkaa ja tällaista ikään kuin riskinottoa ja kaikkea, mutta joku semmoinen tietty eläimellisyys ja semmoinen morfoosi, semmoinen muodon muuttuminen ja uusiutuminen ja kaikki tämä, että tietysti riippuu, että teokset on vähän erilaisia, totta kai jos se, mistä haluaa puhua, ne on erilaisia välillä ne syyt tehdä sitä teosta, niin se voi olla, että se vaikuttaa siihen muotoon, että joku Borrowed Light-teos, joka oli taas Shakers-lahkosta kertova ja kiinnostuksensa ja inspiraationsa saanut, niin siinä on tietty semmoinen järjestys, joka tuntui tärkeältä. Ja tässä taas mun mielestä tässä Morph, niin musta siinä on joku semmoinen niin kuin uusiutuva ja uutta muotoa hakeva.
Ja se ei ole vielä järjestäytynyt, kuten Borrowed Light oli niin järjestäytynyt. Joo. Se on jännittävää, että mä seurasin sitä Borrowed Lightin niin kuin muuttumista myöskin sit esitysten kautta. Mm. Et kun olin läsnä siellä Avressa silloin, kun se esitettiin ensi kertaa, sitten se oli meillä vierailulla Kuopio Tanssi ja Soi-festivaalissa, ja nyt viimeiset esitykset, kun oli Helsingissä. Minusta siinä oli tapahtunut niin kuin pitkä matka ja muutos myöskin sen teoksen niin kuin spiritissä jollakin tavalla, vaikka se spirituaalinen lähtökohta oli varmasti siellä niin kuin jo alkuperäisestikin, mutta että se rakenteenkin, ainakin mun silmiin näyttäytyi, että se oli yhä jäsentyneempi aina sitten näitä loppuesityksiä myötä.
Joo.
Oleks mä yhtään lähellä totuutta?
No kyllä, jos ensi iltaa vertaa ja nyt tähän loppuun, niin oli totta kai se on tapahtunut. Ja musta se on mieletön etuoikeus ja hieno asia, että pystyy työstämään teoksia. Jotkut teokset ei tarvitse sitä. Mutta kun Borrowed Light oli tavallaan niin iso kakku silloin ensi illassa ja laulajat oli viikkoa ennen ensi iltaa vasta fyysisesti paikalla, niin tavallaan mä en saanut sitä sillä omalla tavalla, haluamallani tavalla valmiiksi. Ja se, että on ollut mahdollisuus palata sen teokseen sitä kautta, että on ollut ostajia, jotka haluaa sen teoksen ikään kuin kuljettaa sen teosta ja haluaa ostaa sitä, ja niin se on antanut mahdollisuuden meille mun tutkia sitä teosta vielä uudelleen ja miettiä sitten, että miten tätä puhdistaa ja kirkastaa vielä, kun se on sen tyyppinen ja se peruslähtökohta on myös sellainen, että miten puhdistetaan ja kirkastetaan asioita, niin mä oon kokenut jotenkin, että mä oon saanut tehdä sitä ja musta se on mennyt aina vaan parempaa suuntaa ja antanut myös enemmän tilaa esiintyjille ja antanut esiintyjille myös tilaa niin kukkia.
Ja tavallaan myös katsojalle sitten on tullut enemmän tilaa tulla siihen, kun se on jäsentynyt ja kirkastunut, kun se alkutilanne oli vähän kaoottinen kuitenkin.
No hieman.
Niin sitten sit päästiin niin kuin semmoiseen kirkkaaseen muotoon. Mutta sä et ole koskaan niin kuin väistänyt tämmöistä tavallaan niin kuin isoa muotoa, että sä oot tarttunut Stravinskin Kevätuhriin, olkoonkin, että se on niin sooloteoksen kautta, mutta myöskin sitten Stravinskin Le Nos-häätteokseen tekemällä Mariage, jos sulla oli iso kuoro näyttämöllä. Ja, et viehättääkö sua tämmöinen niin ison muodon hallitseminen?
Tai no siis mä pidän isoista volyymeistä. Niin. Mä koen jotenkin, musta on niin jännittävä keskustelu, että mä oon usein huomannut, että pieni muoto ja pienet teokset, jollain tavalla niillä on joku ihmeellinen itseisarvo. Heti jos alat puhumaan isommasta teoksesta, jossa on niin enemmän ihmisiä, niin yhtäkkiä se koetaan populistiseksi ja tavallaan jotenkin halvemmaksi. Ja mä ajattelin, että se askarruttaa ja ihmetyttää, että jos on oma kiinnostus käyttää isompia volyymeja sen oman tarkoituksensa ja syynsä ikään kuin välineeksi, niin mä en voi ymmärtää, että miten niissä on niin kuin tavallaan yhtäkkiä niin kuin semmoinen moraalierot.
No joo, ei varmasti. Jokainen taideteoshan on moraalinen kannanotto, että se on näin, mutta saattaa olla myöskin se, että kun nykykoreograafit harvoin työskentelee niin kuin isoissa instituutioissa, kuten sä oot tehnyt niin kuin isoille kampanjeille, josta myöskin tavallaan sitä kautta tulee ison teoksen vaatimus. Kyllä. Ja kun on käytössä iso orkesteri ja kuorot ja tämmöiset, näin, niin se mahdollistaa sen, että vapaalla kentällähän tämä ei ole tietenkään mahdollistakaan. Ja jotkut, mutta tavallaan sit suhteessa just näihin sooloteoksiin, että mulla on ainakin ollut niin kuin aina se, että se soolo on niin kuin aina päivittänyt sen, että missä itse menee niin kuin taiteilijana. Että missä nyt ollaan, jos mä ajattelen joku jojo ja huuto ja mies, jota ei koskaan ollut, ja diiva ja tämmöiset, niin kuin, että missä mennään. Ja sitten on nämä niin kuin ison muodon teokset. On niin, ja ne ei niin kuin yhtään, ne ei ole väkevyydessään vaatimattomampia tai populistisempia lähtökohdaltaan lainkaan. Mä ällistynyt tavallaan niin kuin tätä näkemystä, jotenkin se hämmästyttää minut.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Mutta nykyisin puhutaan paljon myöskin sitten tämmöisestä niinku kansainvälisyyden vaatimuksesta. Ja tietysti voi sanoa, että sä oot kansainvälinen, kun siis sikäli, että sä toimit niinku ympäri maailmaa. Varmaan 40 maassa niinku toiminut. Niin miten sä käsittelet tätä termiä niinku kansainvälinen?
No mulla voi sanoa, että mulla naurattaa se aina tätä hössötys. Että tavallaan, että se on ollut kansainvälistä ja tanssikieli ei ole mihinkään siis puhuttuun kieleen sidottu tapa kommunikoida, joka siirtyy niitä tavallaan rajoista piittaamatta. Että se on tavallaan jo itsestään siinä ammatissa. Mulle on aina ollut siis tavallaan inspiraation haku ja tämmöinen niin kuin uusien henkilöiden ja musiikin ja kaiken haku, niin se on tavallaan ollut globaali semmoinen intohimo. Eli se, että haluaa löytää samoin ajattelevia ihmisiä ja ne voi tulla eri kulttuureista ja voi olla muusikkoja tai mitä tahansa. Minusta se on niin, se kansainvälisyys on aina ollut niin kuin tavallaan jotenkin sisäsyntystä.
Niin, se on jotenkin,
Porista, mä olisin jo Porista lähteä aikoinaan, nuorena poikana Helsinkiä, se oli jo kansainvälistä.
Se oli jo kansainvälistä.
Ja siitä eteenpäin taas. Et mun mielestä tämä ei ole mitään sellaista ajattelua.
Ei, mutta kato, mä törmään tähän sillä tavalla, kun monet toimittajat, kun tulee vaikka Kuopioon, niin kyselee näistä esityksistä, että onko tämä nyt varmaan kansainvälistä tasoa.
Joo.
Mä olen aina kysynyt siitä, että mitä ihmettä on tämä tämmöinen niin määrittämätön kansainvälisyys, että kansainvälinen taso.
Niin.
Että siis, että jokainen on niin kuin, hyvä on hyvä täällä ja tuolla, näin, ja paska on paskaa Pariisissakin, näin, niin kuin olen sanonut monet kerrat. Ja itse asiassa toi kansainvälisestä taiteilijakuvasta, niin toi Jorma Silvasti, joka johtaa nyt tuolla operajuhlia tuolla Savonlinnassa, niin hän vastasi tähän kansainväliseen kysymykseen sillä tavalla sanomalla, että juu, että olen täällä kotimaassa kansainvälinen tähti. Hän tuli just Metropolitan vierailulta.
Niin.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanana tanssijakoreografi Tero Saarinen.
Mutta sitten tähän kansainvälisyyden rinnalle niin kun ottaisin vielä tämmöisen termin kuin brändi. Mm-hmm. Et miten sä, koska sulla on vahva toiminnanjohtaja niin kun, ja pari, jonka kanssa te teette yhdessä työtä ja rakennatte, jos saan sanoa, niin Saaris-brändiä.
Niin joo,
niin tavallaan, selvitäpäs nyt tätä kysymystä sitten vähän.
Niin, tavallaan mun mielestä niin samalla tavalla tämä asia, kun puhutaan kansainvälisyydestä ja kärkihankkeista, kulttuurin vientihankkeista ja brändäyksestä tämmöisistä, niin tavallaan mulla on ollut onni löytää ihminen, eli Iris Autio on toiminnanjohtajaryhmässä, jonka kanssa me puhutaan asioista, jaetaan vastuuta ja kehitetään tämä omaa yhteisöämme. Tämä yhteisö on taidelähtöinen, eli lähtee just siitä intohimosta, mikä mulla on tavallaan tämän taiteen kautta, mitä välittää, mitä haluaa kertoa. Ja myös lisätä tämmöistä kehollista ymmärrystä ja tanssin arvostusta ja niin poispäin. Mä en pelkää näitä sanoja, brändäys ja mitä nyt halutaankin käyttää. Jokainen sukupolvi tuo uudet terminsä. Brändäys on kohta ohi ja sitten tulee taas seuraava. Niin kun me halutaan hirveästi brändätä, että on moderni tanssia, on nykytanssia, onko nyt jo postnykytanssia meneillään vai mitä. Niin, mulle on ihan yksi niin, lysti.
Jokainen sukupolvihan löytää aikansa vastaavat muodot ja näytetään niitä sitten millä tavalla vaan. Mutta kun tähän brändiin kuitenkin liittyy monesti myöskin semmoinen niin kuin ulkoapäin rakennettu niin, tavallaan. Niin. Ja tämä kuitenkin teidän brändinne lähtee sisäisestä välttämättömyydestä ja siitä tarpeesta niin kuin tehdä niin, tanssia ja viedä sitä eteenpäin. Niin se on niin kuin se voima siinä, koska mä törmäsin kerran tähän brändiin sillä lailla, että kun tuli yksi haastattelija ja teki sitten jutun ja aloitti sen jutun lauseella, että lähinnä silmälaseistaan kuuluisaksi tullut Uotinen. Niin mä ajattelin sitten, että hän näki, mutta tietysti siis hän oli nuori neitonen, joka ei ollut nähnyt minusta muuta kuin ne silmälasit.
Niin, no,
sitten lehti oli lähettänyt kysymään, että mikä on lempivärisiä, mitä ruokaa tykkäät syödä. Mutta se oli niin kuin näin. Mutta
mä olisin sanoa,
että se brändi vaan, että se täytyy rakentua nimenomaan siitä niin kuin substanssista niin, ja sisällöstä.
Että taas kerran mun mielestä, että on hauska ajatella asioita toistapäin, että mä ajattelen niin, että näitä brändäys ja tämä tällainen termien käyttö, niin pitää miettiä, mitä se tarkoittaa oikeasti. Voisiko se tarkoittaa sitä, että se on turva, joka pitää sen ytimen puhtaana ja kirkkaana. Eli silloin on ihmiset, oikeat ihmiset ympärillä, jotka säästää mun aikaa, jotta mä pystyn olemaan ja tekemään sitä, missä mä olen lahjakas. Eli mä en juokse tuolla ympärissä hakemassa rahoitusta, enkä liimailemassa julistuksia seinille, vaan mä oon tuolla studiossa tekemässä työtä. Ja musta tää on se asia, joka usein niin kuin sekoitetaan, että yhtäkkiä mä menettäisin jotenkin sitä niin kuin etiikkaani ja moraaliani taiteilijana, jos mulla on...
Jos sä et käy liimailemassa.
Jos mä en käy liimailemassa, tai että mä oon palkannut yhtäkkiä managerin tai tuottajan tai PR-tyypin. Että tää on musta tavallaan...
Minusta tämä oli niinku loistava kiteytys brändistä ja sen niinku Suomista mahdollisuuksista, sit kun se on niinku täyden siinä todella niin, ytimessään. Et
silloin se pitää olla se kaikkien, sen yhteisön arvopohjan pitää olla sama, ja se ymmärrys, mihin me tähdätään.
Juuri näin. Heitän tähän kysymykseen, että mitä sinulle merkitsee rakkaus?
Äkillinen suunnanvaihdos, jarrut päälle.
Nyt ei mitään niinku kontrollia.
Siis rakkaus merkitsee ihan hirveän paljon asioita, että taas kerran musta niinku rakkautta on kaikenlaista ja se ilmaisee itseään kummallisissa paikoissa ja rakkaus voi myös olla rakkautta siihen työhön, mitä sä teet. Se voi olla toiseen ihmiseen ja se koostuu pienistä asioista ja totta kai se on, se on tärkeä asia, Herra Jumala, mutta että sehän ei aina tarkoita myös, että on parisuhde.
Joo, en mä nyt ruvennut niin, tässä niin ajatellut kysyä, että no onko sulla parisuhde?
En ajatellut, että mä tuun puhumaan mistään tällaisista asioista tänne. Tällä hetkellä en ole parisuhteessa.
No niin, tämä on selkeä täsmällinen vastaus. Niin. Joo, mutta jotenkin mä tietysti koen sinne, että rakkaus on elämää kantava voima, ja ilman rakkautta ei ole tavallaan elämääkään. Että se on sitten rakkaus siihen työhön. Tai, mihin sä,
tai niin, kanssa ihmisiin.
Niin, kyllä.
Niin, että se on niin kuin tavallaan, siis kyllä se ongelma on aina, kun puhutaan jostakin sanasta, niin se on tavallaan tämmöinen niin kuin degeneraatio, että rakkaus, niin se on tavallaan semmoinen sisupastilli. Eli se maistuu jo valmiiksi suussa, ja se on valmiiksi pureskeltu ja valmiiksi nielty. Että tavallaan, että musta se on enemmän taas joku aistihavainto, tunne, selittämätön sanomat, on joku sellainen niin kuin isompi asia kuin se yksi hemmetin sisupastilli.
Nyt mä menen takaisin tähän toiseen niin kuin aihemaailmaan, että kun tavallaan taiteilijan täytyy olla niin kuin jatkuvassa semmoisessa itsensä vaivaamisen tilassa, niin mitkä on ollut semmoisia pahimpia törmäystilanteita sit uras aikana tai prosessissa aikana, että mitkä on ollut kaikkein vaikeimpia ylittää. Tai, koska joskus mä ajattelen esimerkiksi näin, että on luovuttava siitä ikään kuin varmasta ja minkä jo tietää, niin löytääkseen jotakin uutta.
Joo, no toiset tavallaan on, että jotenkin, että mä siis rakastan olla studiossa ja tehdä tanssia, hakea tanssia ja olla siinä tilanteessa tanssijoiden kanssa ja yrittää löytää hetkiä, jotka resonoi ja resonoi tanssijoiden kesken, mun ja koreografin ja tanssijan kesken, mutta myös joka resonoisi ulkopuolelle. Että musta se on ihanaa aikaa ja ihanaa hetki. Joskus, kun tekee töitä, ei löydä sit kuitenkaan, että se ei toimikaan yhtäkkiä se tulos ei ole sitä, mitä sä oot halunnut, niin onhan ne vaikeita hetkiä tietysti. Ja tulee hetkiä, jolloin tuntuu, että mä en ole onnistunut siitä, mitä mä oon hakenut. Mutta sitten mun mielestä se on myös oppimiskokemus. Tai mä oon mennyt prokkikseen mukaan, mihin mun ei olisi pitänyt mennä mukaan. Mutta mun tapa ikään kuin ymmärtää tätä elämää ja hahmottaa omaa olemista täällä on se, että mä opin aina asioista. Ja yritän olla toistamatta asioita. Mä haluan ottaa myös riskejä ja otan aina riskejä. Ja joskus ne riskit on ollut joskus alkuaikoina hallitsemattomia ja vähän liiankin isoja. Ja myös niin kuin tavallaan ottanut riskejä siinäkin mielessä, että jos mä palaan sinne alkuun, niin että vaikka mä oon vapaalla kentällä toimiva, niin mä oon aina halunnut myös saada elävää musiikkia. Elävän musiikin saaminen tanssin kanssa on kallista ja siihen liittyy riskien ottoa. Eli olen joutunut panttaamaan omaa asuntoani, jotta olen saanut lainaa pankista, jotta olen voinut tehdä jonkun teoksen, mitä haluan tehdä. Eli tavallaan silloin mun mielestä se palo siihen omaan tekemiseen on niin kuin tavallaan isompi. Ja välillä silloin alkuaikoina se voi olla, että mentiin sellaisen vaarallisella vesillä, että hyvä, että ei mennyt kaikki, kun halusi tehdä jotakin. Että ne on ollut ne vaikeimmat paikat ehkä.
Niin, ja se on tavallaan se välttämättömyys, minkä sä sanoit jo sitten tuolla tuntimme aluksi, että ei ollutkaan muuta vaihtoehtoa kuin tanssia.
Ei.
Ja se on edelleen niin kuin läsnä sinussa, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
Ei ole, ei ole. Mä oon täällä tätä varten.
Ja niin, sä oot täällä tätä varten.
Niin, niin musta se on mahtavaa.
No se on nimenomaan, se on nimenomaan mahtavaa. Että mulle tulee mieleen tämmöisen unkarilaisen Sándor Vallin kirjasta, hän on tehnyt sen erään maalarin merkintöjä, niin tuohon jo voisi melkein tuosta lauseesta jatkaa, että luodessani taidetta tiedän ainoastaan, mikä minua sillä hetkellä askarruttaa, ja annan ajan ja ajatuksen kyllästää sen. Maalaukset ovat omia sisäisiä vuoropuheluitani, joissa keskustelen maailmasta ja ihmisestä, ei sen enempää eikä vähempää. Ja tämän enempää ei tarvitse maalauksiani selittää.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraana tanssijakoreografi Tero Saarinen.
No Tero, sulla on ainakin jo siis lähes 40 tanssiteosta tililläsi, niin onko siellä joitakin sellaisia teoksia, jotka on ikään kuin lempiteoksiasi? Mä en halua tähän ottaa hanttia, koska hanttiin täytyy olla yksi niistä. Mutta jos mä muistelen taaksepäin, niin minulle yhdeksi merkittävimmäksi sun tuotannossa on ollut Westward Ho, koska se oli musta jotenkin hyvin koherentti ja kirkas ja niin kuin se teemalleen uskollinen alusta loppuun. Niin miten sä sait muuten siihen innotuksen?
No, joo, toi jännästi toi Westward Ho-teos tuli täysi-ikäiseksi, eli on 18 vuotta vanha biisi, eli, ja oltiin sen kanssa just Faroe Islands, tuolla saarilla esiintymässä, ja siellä oli itse asiassa joku kuunari, jonka nimi oli Westward Ho, ja meidän tanssijapojat kävi tsekkaamassa tämän kuunarin, joka oli länteen päin Ho. Ehkä siinä oli jotakin hauskaa, mutta että joo, kyllä mä jälkikäteen olen ollut myös tyytyväinen ja ylpeä jotenkin sit sellaista tinkimättömyydestä, että mihin se ensimmäinen teos meni. Tai ne maut, mitä silloin halusi käsitellä, oli sellainen niin kuin ystävyyden tutkiminen. Ja mä muistan, että Laurie Andersonin, tämä amerikkalainen lauluntekijä, joka jossakin laulussaan kyseli sitä, että onko olemassa enää mitään turvallista paikkaa, onko olemassa mitään turvallista satamaa, vaan seisotaanko me kaikki laiturille ja katsotaan, kun joku meistä hukkuu. Että oli se tavallaan, musta, jotenkin se iski muhun hirveän voimakkaasti, ja se liittyi siihen aikaan, että alkoi kokeilla itseään, niin kuin omia siipiään, niin kuin aikuistua ja myös koreografina, ja silloin kysyi paljon asioita, että onko musta siihen, ja onko mulla tarpeeksi lahjakkuutta, ja myös sellaista niin kuin vahvuutta ikään kuin ottaa se posti vastaan, ja lähtee viemään, ja myös niin kuin ikään kuin vastuu ohjata ihmisiä johonkin suuntaan, vai haluanko mä olla tanssija, jota ohjataan, että kaikki nämä asiat ja jollain tavalla se on semmoinen härkäpäisyys ehkä näkyy siinä teoksessa, että siinä sahataan ees taas parikymmentä minuuttia, jätkät menee ees taas ja sitten sinne, että jollain kummallisella tavalla siinä on koskettanut jotakin sellaista minimalismia ja kuitenkin semmoista kertovaa minimalismia, että se koskettaa monia asioita ja se yhtälö, ja se oli myös ensimmäinen kerta, kun tehtiin Mikki Kuntun kanssa, eli valosuunnittelija Mikki Kuntun kanssa töitä, ja me ollaan edelleen jatkettu sitä yhteistyötä, että siellä niin kuin tavallaan siinä hetkessä tapahtui kauhean tärkeitä asioita ja sen teoksen yhteydessä, ja Henrikki Heikkilä oli silloin jo mukana, joka on edelleenkin ryhmässä ja on harjoittaa mun teoksiani muille ryhmille. Ja Juval Pikki, joka oli silloin alussa mukana pitkään ja vaikutti vahvasti myös ja toi sellaisia ikään kuin muun tyyppisen tanssiymmärryksen makuja. Eli oli rikastuttamassa sitä alkupohjaa, mille tämä kaikki on rakennettu. Ja hän on lähtenyt muuhun omaan suuntaansa ja johtaa isoa merkittävää instituutiota Ranskassa, että tavallaan siihen liittyy hirveän paljon asioita Westward Ho:hun. Ja joku siinä on se sellainen, että mulla on sellainen olo, että ylpeänä esittelen Westward Ho, 18 vuotta vanha biisi.
Koska siinä minusta toteutuu myöskin se, että kaiken tuon selityksen jälkeen vielä niin vahvistaa musta sitä, että universaalin voi saavuttaa vain syvän henkilökohtaisen kokemisen kautta. Kyllä. Niin tuossa toteutuu se, ja sitten siinä ei ole semmoista, kun katsoin sitä 10 vuoden välillä sitä teosta, niin siinä ei ollut mitään semmoista, että se olisi ollut jotenkin sidottu siihen aikaan, että se toimi edelleen. Ja se on just se väkevyys, että kun se oli sisäisesti niin koherentti, johdonmukainen, niin se ei ole vaan, että se toimi silloin sinä vuonna, kun se tehtiin, ja sitten se voidaan odottaa, koska paljonhan on semmoisia tanssiteoksia, jotka unohtuvat sitten saman tien. Että sulla on yleensä aika pitkä tämä ajallinen kesto, näillä, että ne kantaa niin kuin useita vuosia, ja sehän on suuri voima.
Se on suuri voima, ja mun mielestä kertoo myös tanssin voimasta, eli tanssi ei ole mitään kertakäyttöruokaa, eikä mitään hampurilaista. Eli tanssi voi olla myös parhaimmillaan mun mielestä sellaista. Se ei tarkoita sitä, että kaiken tanssin pitää olla aikaa kestävä. Joku ottaa kantaa tähän aikaan ja on tuore tässä hetkessä. Mutta tavallaan musta aika usein ajatellaan niin, että tanssi ei voisi olla yhtäkkiä aikaa kestävää. Ja se on musta tavallaan tätä taidealaa on muista aliarvioivaa.
Mä luulen, että se on tällä hetkellä muutenkin semmoinen yleinen atmosfääri, ilmapiiri, joka siihen törmää monessa, että frekvenssit ovat hyvin lyhyitä ja ihmisiä ja ilmiöitä heitellään kuin paperinenäliinoja. Että ne putoaa yhtäkkiä tuosta pois ja sitten otetaan jo seuraava.
Mutta mun mielestä tuossa on joku tärkeä pointti, että tavallaan joku lyhyt jänteisyys on niinku ilmassa ja se tavallaan vähän sille infiltroituu joka paikkaan. Ja yhtäkkiä niinku taiteenkin pitäisi olla lyhytjännitteistä ja kertakäyttöistä ja tällaista. Ja
nopeaa.
Ja nopeaa. Mm. Ja musta pitää taistella myös sitä vastaan, että joku, ja meillä on klassikkoteoksia ja eri taiteenaloilla ja maalauksia, jonka pariin sä haluat palata, ja kirja, jonka sä haluat lukea yhä uudestaan ja uudestaan. Et tanssissa meillä on myös näitä teoksia. Ja mun mielestä se olisi hauskaa, että meillä olisi mahdollisuus myös esitellä sitä omaa historiaamme. Ja sen takia mun mielestä joku tanssitalo olisi tärkeä Helsingille. Et sen takia, että myös säilytettäisiin jotain tämmöistä meidän kulttuuriperintöä ja tanssiperintöä. Ja tuotaisiin myös sitä kansainvälistä tanssia, eli koulutetaan myös omia tanssitekijöitämme näkemään, mitä kaikkea tapahtuu ulkomailla. Ja mitä kaikkea muuta on tarjolla. Ja että sitten tavallaan toi olisi sellainen tärkeä asia, tällainen lokaalius avautus. Ja myös se sellainen niin kertakäyttöisyysajattelu avautus.
Koko tämä niin kulttuurin kenttä tänä päivänä, niin se on mun mielestä semmoinen, että se on niin kuin taistelua siitä, että miten kvaliteetit asetetaan vastakkain. Kyllä. Me ollaan semmoisen niin kuin arvojen taistelun kentässä tänä päivänä. Ja on pakko sanoa, että valitettavasti meillä ei ole paljon tämmöisiä sellaisia arvoja, jotka saavuttaisi niin kuin laajan yleisön kannatuksen. Mm. Et kun meillä on tullut tämmöiset niin kuin semmoiset ihanteet, kun joku niin kuin arkipäivän latteudet, niin kuin tosi TV ja varallisuus ja maine ja täysillä eläminen ja lööppiriippuvuus. Et ne on ne tämän päivän niin kuin päällimmäiset ja joka puolelta työntyvät. Et ihmiset ajattelee välillä, että elämä on kuin pitkä loma. Mm. Että kyllä, niin tämän kaiken keskellä niin taiteilijan on uskallettava olla oma itsensä. Ja minusta Tero Saarinen taiteilijana toteuttaa juuri tätä. Hän pysyy omana itsenään. Ja sä olet avannut meille sellaisia maailmoja, jota vain taide voi avata ja millä ei ole muuta ilmaisutapaa. Kiitoksia käynnistäsi ohjelmassani.
Kiitos.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.